Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga naša braća i sestre, poštovani slušaoci, nedjelja je 21 sat, a pred nama, kao što ste već navikli dugi niz godina unazad, novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. I večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost protojerej Nikola Todorović, starješina hrama Svetog Arhangela Mihaila na trgu Hercega Šćepana, Stari grad Herceg Novi. Oče Nikola, dobro nam došli, Hristos Vaskrse, blagoslovite.
Vaistinu, Hristos Vaskrse, Bog blagoslovio i vas i slušalci Radija Svetoga. Radujem se što sam opet gost i mi smo se čuli prije toga. Ja sam rekao da je moje poslušanje i da ću rado kao sveštenik i kao hrišćan da izađem u susret svom narodu, vjernom narodu, i pogotovo se radujem naravno što sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohije.
Eto da pomenemo i da naši slušaoci znaju da vi ovdje na radiju Svetigora Oče Nikola niste gost, vi ste od početka bili učesnik i programa i učesnik stvaranja ovog radija.
Pa jeste, to su zaista to predivne emocije i sjećanja iz vremena kada je mitropolit blagoslovio i otac Radomir uložio ogroman trud zajedno sa drugim poslanicima koji su tu bili, da ne pominjem druge, ali to naše Peđu Vukčevića iz Nikšića i moja malenkost bile tu, i pokojni Mlađan Mićović i drugi ljudi koji su to počeli sa željom da to traje, i mene prije svega raduje zaista da to traje i nadam se da će trajati dugo, da će radio ostvariti onu misiju crkve sa kojom smo mi počeli, sa željom sa kojom smo počeli, da bude to glas crkve, da bude glas živoga Hrista, živome narodu, i zaista to je nekako nasušna riječ koju mi želimo da čujemo, koju slušamo. I ja ne samo da sam bio tu od početka, nego sam zaista i vaš vjerni slušalac i ovdje kad sam živio van otačbine, uvijek sam rado slušao druge besednike i vaše poruke i ono sve što vi nama pripremate, a zaista to je posebno i nešto što nema ni svaka crkva pomjesna, a pogotovo da ima ovako naša mala mitropolija takav radio. To je ponos svih nas i ja svuda gdje god sam bio uvijek ističem da je to jedna od važnijih stavki naše pomjesne crkve, naše svete mitropolije, da je to glas koji se čuje od Amerike, Australije pa širom Vaseljene pravoslavne.
Hvala vam, oče, i na ovim lijepim riječima i na tome što ste nam, da kažemo, tako utabali put kojim evo i mi i dan danas idemo ovdje na radiju Svetigora. Za vas, draga braći i sestre, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju Pitajte sveštenika postavljate na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 20 232213 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Nikola, evo nas već u drugoj nedjelji po slavnom vaskrsenju Gospoda i Spasa našeg Isuse Hrista. Ovo je nedjelja mironosica. Evo ja ću vas zamoliti da ovu emisiju počnemo ovom temom, da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju, nedjelju mironosica, i da nam kažete ko su mironosice i da li i danas postoje mironosice.
Evo poruka i pozdrav, Hristos Vaskrse. Vi ste lijepo rekli, tačno, ovo je druga nedjelja posle Tomine nedjelje, posle Vaskrsa, naša sveta crkva u nedjelju posvetila mironosnicama i čita se na liturgiji, svetu čita se evanđelje od Marka. Ja ću da to nekako kažem i ukratko i malo opširnije, iz razloga što je to vrlo važna tema i tema kojoj je crkva dala posebnu jednu važnost i posebnu dimenziju duhovnu, kako bismo mi i u ovom vremenu i do kraja vijeka i svijeta bili nadahnuti ovim evanđeljem i tumačili ovo evanđelje isto onako kako su ga tumačili oci prvih vjekova. Među velikanima ili među svetim ocima naše crkve naravno ističe se i vladika Nikolaj. I ja rado, kao većina sveštenika, i onu riječ koju razumije naš vjerni narod, citiram i pominje vladika Nikolaja, i ja ću pokušati to njegovo evanđelje, da tumačenje evanđelja, da vama predstavim onako kako ja umijem i znam, i dopustite moje malenkosti na nekoj neukosti, i možda ili sigurno većina sveštenika i drugih teologa bi to bolje protumačila. Ja ću da počnem sa riječima upravo vladika Nikolaja, koja kaže: kako je plemenita briga za mrtve, brinući o nama u ovoj dolini mrtvih, angeli Božji brinu Božju brigu. Brinući o mrtvima, i mi brinemo Božju brigu i postajemo kroz to Božji drugovi i Božji satrudnici. No kad veliki Gospod i Bog naš umre kao čovjek, pretovaren grijesima ljudskim, ko se pobrinu o njemu mrtvom od onih o kojima on brinu od vječnosti? Ko posjeti grob njegov, ko pokaza ljubav svoju prema umrlome? Žene, tako kaže vladika Nikolaj. No, ne sve i svakojake žene, nego žene mironosnice, čije duše bijahu mirosane besmrtnom ljubavlju Hrista Gospoda. Njihove su duše bile prepune mirisa, vjere i ljubavi. Zato su one i ruke svoje napunile mirisima i pošle na grob, da mirišu tijelo Hristove. O tome upravo govori današnje evanđelje, to jest o brizi oživjelih od nauke Hristove za umrloga besmrtnika. Postavlja se pitanje ko su ove žene. Evanđelje nam govori da je to Marija Magdalena. Ona je već poznata, to je ona Marija koju je Gospod izliječio od bjesnila, isteravši 7 bjesova demonskih iz nje. Marija Josijeva i Marija Jakovljeva, to je jedna ista ličnost, tako kažu sveti oci, po tumačenju njihovom. Salomija je bila žena Zavedejeva i mati apostola Jakova i Jovana. Kakva je razlika između ovih žena i Eve, pramatere naše? One se žure da iz ljubavi budu poslušne i mrtvom Gospodu, dok Eva nije htjela biti poslušna ni živome, onome koga je mogla da vidi, da se javi njemu, da sa njim razgovara, i bila u jednom živom odnosu kako je bilo u raju, čovjeka sa Bogom. One mironosnice poslušne na Golgoti, na mjestu zločina, krvi i zlobe, a Eva neposlušna i u raju. I vrlo rano, u prvi dan nedjelje, dođeše na grob kad je sunce izašlo, tako kaže Sveto pismo. Svi evanđelisti slažu se u tome da je ovaj prvi dan nedjelje ili sedmice dan vaskrsenja Gospoda, to jest sutradan po suboti, kao što izrično i veli evanđelist Marko. I pošto prođe subota, tako kaže on. Najzad svi se slažu u tome da su žene posjetile grob Gospodnje vrlo rano toga dana. U ome posljednjem kao da malo odstupa evanđelist Marko kada kaže kad je sunce izašlo. Vrlo je vjerovatno da su žene posjećivale grob u više mahova, koliko iz ljubavi prema pokojniku, toliko i straha da bezočni neprijatelji Hristovi ne oskrnave na neki način grob i tijelo Isusovo. Zašto njima angel, kad su već došli na grob, govori: Isusa nazaređena raspetoga, njega li tražite? Kaže anđel: zato da ne bude nikakve sumnje, ni pometnje, odnosno onoga koji je vaskrsao. Ovako opredeljeno govori angel, koliko zbog same žena, toliko i zbog svih budućih vjekova i pokoljenja u kome i mi u ovom dobu pripadamo. U istoj toj namjeri pokazuje angel i prazan grob. I on kaže: evo mjesto gdje ga položiše. Bilo je suvišno reći ovo ženama, koje su očima vidjele to što angel riječima kazuje. Ali to nije bilo suvišno reći rodu čovječem, za koga je Gospod umro i vaskrsao. Ustade, nije ovdje, kaže anđeo. Najkrupniju vijest u istoriji čovječanstva nebeski vjesnik objavljuje najkraće i najprostije što se da zamisliti. Ustade, nije ovdje. Vaskrse, nije ovdje, mi kažemo. Za besplatne vojske anđelske veće iznenađenje bila smrt Gospoda nego li njegovo vaskrsenje. Za smrtne ljude to je obrnuto. I evanđelje koje smo pročitali danas kaže ovako: nego idite, kažite učenicima njegovim i Petru, pošto je obavijestio žene mironosnice o tome da je Gospod vaskrsao. Zašto i Petru? Ovo je vrlo važno da kažemo i da pomenemo. Zašto nije rekao samo apostolima? Nesumnjivo zato što se Petar osjećao smućen mimo svih ostalih učenika. Njega je morala savjest gristi zbog toga što se tri puta odrekao Gospoda i što je najzad pobjegao od njega. Jedno riječu, Petar se morao osjećati donekle kao izdajnik svoga Gospoda, te mu je moralo biti vrlo nelagodno u društvu apostola, a naročito u društvu presvete Bogomajke. Petar je bio kamen po imenu, no ne još i kamen po vjeri. Njegova kolebljivost i sramežljivost i strašljivost činila ga je prezrenim u njegovim sopstvenim očima. Trebalo je da opet dođe na noge i povratiše se dostojanstvo čovjeku i kao i ostalim apostolima. Čovjekoljubivi Gospod to sada i čini. Zato angel spominje Petra naročito po imenu, za razliku od ostalih apostola koji se ne pominju po imenima. Da nije anđeo pomenuo Petra po imenu i da su žene mironosice samo saopštile apostolima i učenicima da je anđeo rekao idite i recite apostolima, Petar bi se osjećao da se to odnosi, ne odnosi na njega, jer na kraju on se odrekao Gospoda tri puta, te je smatrao da Gospod na njega ne računa. Ovdje mu je Bog pomogao da ne padne u očaj zbog svoj izdajničkog odricanja. Također vidimo da Božja briga o čovjeku nikada ne prestaje. Bog nam dopušta da padnemo u iskušenja i u grijeh, ali nas ne ostavlja da bez nade na spasenje živimo. On nam nudi razne načine da se spasemo. Njegova ruka stoji uvijek ispružena u pravcu nas. Samo od nas se traži da prepoznamo da je to tako, da vjerujemo, da se nadamo i da se trudimo da istrajavanju da ostavimo na putu Božijem. I ovdje u slučaju Petrovog trikratnog odricanja Gospod se nije naljutio, jer je on apsolutna ljubav, već se brine o tome da se Petar ne bi osjećao napuštenim i bezvrednim i jadnim, kako bi se svako od nas osjećao. Mi koji smo pozvani da se usavršavamo i da rastemo, dok na ne dorastemo do visine rasta Hristova, kako kaže apostol Pavle, učimo i na ovom primjeru brige od strane onoga koji nas je stvorio, iskupio od grijeha i smrti i koji nam obećava život vječni. Žene mironosce su pokazale izuzetnu ljubav prema Gospodu, istrajnost i odanost, jer su prema Gospodu ostale sa njim u toku njegovog stradanja. Posvjedočile su njegovu krsnu smrt i nastavile su brige o njegovom svetome tijelu dok je bilo u grobu. Ne plašite se, obratio se anđeo mironosicama. Čega bi se one to plašile? U svakom slučaju ne za sebe, već one su stajale pred besmrtnim anđelom Božim, slušale njegov glas o vaskrsenju Gospoda, čije su one tijelo želele da pomažu mirisima. Nije lako slušati glas besnutoga bića nebeskoga. O tome svjedoči i prorok Danilo kada kaže: kada je prorok Danilo, Božji čovjek, čuo glas anđela, on veli za sebe: ne osta snage u meni i ljepota mi se pomrači i ne ima snage, izvan sebe padoh, ničice licem na zemlju. Iz primjera žena mironosica mi učimo o njihovom primjeru ljubavi, istrajnosti, istinske brige za one koje volimo, kao i otvorenosti za duhovne vrijednosti. Ali ono što je najvažnije, saznajemo istinu o vaskrsenju iskupitelja i spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista. One su za nas, kao što će to kasnije učiniti i apostol Toma, ali sve i svi apostoli i mnogi drugi, povjerovali vaskrsenje. Tako i mi danas znamo o tome njihovom znanju i vjerujemo njihovom vjerom. Dobro bi bilo da ovo vrijeme, kada proslavljamo svete žene mironosice, razmišljamo o njihovom susretom sa anđelom kod Hristovoga praznoga groba i da poslušamo riječi anđela: ne plašite se. I nama je potrebna ovakva podrška, i to svakodnevno, pogotovo u današnje vrijeme. Ovim riječima njima anđel poručuje da praznina Hristovoga groba obećava život. Razmišljamo i mi o tome, te onda kada nam je najteže, sjetimo se ovog razgovora kod Hristovog groba i čujemo iste one riječi koje poručuju anđeo mironosicama: ne plašite se, mi kažemo za sebe, ne plašimo se i nećemo se plašiti. Ovak se, Gospode, pomozi nam, molitvama žena mironosica, da razumijemo da je tvoje ustajanje iz groba svima nama podarilo život vječni. Učini blage da svakoga dana koračamo kroz život osnaženi vjerom u tvoje sveto vaskrsenje. To je poruka današnjega evanđelja i to je poruka o smisao susreta žena mironosnica koje su došle da pomažu svoga Gospoda i učitelja mirom, a svele su anđela u praznome grobu i čuli: oni ovdje, idite apostolima i Petru i kažite da je on ustao, da je Hristos vaskrsao. Zaista je Hristos, naš Gospod Bog, vaskrsao.
Adama izbavila je si, radost Pitajte sveštenika.
Prošlu nedjelju, to je prva nedjelja po vaskrsenju Gospoda našeg Isuse Hrista, smo proslavili Tominu nedjelju, a naš slušalac je pitao zašto Tominu nedjelju nazivamo i nedjeljom Antipashe.
Pa je ukratko, prva nedjelja posle Vaskrsa zove se Tomina nedjelja i naziva se još nedjelja Antipaske ili Bijela nedjelja. Novom nedjeljom se naziva jer početak svih nedjelja počne od te nedjelje, kada znači prva nedjelja posle Vaskrsa i u Novome Zavjetu naša sveta Sabona apostolska crkva slavi prvu nedjelju posle Vaskrsa, nedjelju Tominu, koja se zove Antipaska. I govori i posvećene apostolu Tomi i njegovo nevjerstvo u Hristovom vaskrsenju. Toga dana je apostol Toma svoje nevjerje zamijenio vjerom. I upravo to suština te nedjelje. Sumnja apostola Tome je uklonio sam Gospod, ušavši kroz zatvorena vrata u prostoriju u kojoj su se nalazili apostoli okupljeni na moliti, rekavši Tomi da opipa njegove rane. Apostol Toma je uzviknuo tada, vidješi, posvjedočeći i sretnoći se sa živim Bogom, Gospod moj i Bog moj. Ono što je tipično za tu Tominu nedjelju i što naša crkva ističe posebno kad je u pitanju bogosluženje, je pored glavne teme o uvjerenju apostola Tome o vaskrsenju Hristovo, spominje se i slavni silazak Isusa Hrista u ad, kojeg, na kome se govori u veličaniju, na bdeniju, gdje je umrlima objavio svoju pobjedu nad grijehom i smrću, i svoje vječno proslavljanje je objavio. Pored službe toga dana, kao i njen sadržaj, nije običan vaskrsan, ovo kao da je poredak jednoga od 12 velikih praznika, toliko je značajna ova Tomina nedjelja. Samo se ne čitaju parimeji starozavjetni, ali sa litijom, sa pjevanjem narodnih stihira koje opisuju događaj koji se praznuje te nedjelje, događaj koji je posvećen apostolu Tomi. I ono što drugo, što je vrlo važno, mi znamo da u toku svjetla nedjelje se ne služi nikakvi parasosi za mrtve, za pokojnike, ali o tome nedjelje se opet vrše molitve za umrle i nakon prekida, kako sam rekao, ovo svjetlo nedjelji, od Lazareve subote do Vaskrsa, do Tomine nedjelje, iz ovoga perioda zabrane su izuzeti 40-dnevni parasosi, tako naša crkva kaže, saglasno propisima tipika. Na dan posle Tomine nedjelje, u pobusani ponedjeljak, ovdje u nekim krajima je običaj da se odlazi na groblja i da se na mjestima gdje se nakupi trava buseni, da se grobovi očiste, posjećaju se grobovi, nose se vaskrsna jaja, da zajedno sa pokojnicima posvjedočimo i proslavimo Hristovo sveto vaskrsenje. Na parastosima i sahranama, na groblju sve do danije Vaskrsa, umjesto Sjati Bože, pjeva se Hristos Vaskrse. Upravo je to smisao i značaj Tomine nedjelje i ja bih rekao da taj pojam Antipaske znači u stvari početak, to je prva nedjelja posle Paske, početak slavljenja Vaskrsa Hrista koji se projavljuje kroz bogosluženje, kroz cjelokupni naš život, ono što nije bio tipično za Stari Zavjet do samoga čina, do samoga svjetlog Hristova vaskrsenja.
Blagosloven jesi Gospodi, naučinja opravdanijem tvojim. Angelski sobor odivisja, zdja tebe metvim jenišosjak. Smetnuju že spase, krepu stražu riša, Isus oboju Adama vozdiša, i od tada sja sloboša.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanije Tvojim. Pošto mira s milostivnimi slezami, o učenici, rastvorjajete, blista sja v ogrobje, angel mironosica mješaše. Vidite vi grobi, urazumjejte, spas bo voskrese od groba.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvoji. Zjelo rano, miro nosici te čahu, ko grobu Tvojemu ridajuši ja. No prestaknim angeli reče, ridanija vremja, prestane plačite. Voskresenije že apostolom recite.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim. Mironosici ženi smiri prišeći ako grobu Tvojemu spase ridaku. Angel žekni reče glagolja, što smrti mi živako pomišljajete, jako Bogo voskrese od groba.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu. Svjatje Trojice, bo jedinom sušestje, so serafimi zovuše. Svjat, svjat, svjat jesi, Gospodi.
I ninje i prisno, i vo vijek i vjekova mi. Žizno da se roši grijeha, djevo Adama izbavila jesi. Rado želje, pečali mjesto podala jesi. Pačija že o žizni se najpravi, iz tebe voploti visja Bog i čelovjek.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Pitajte sveštenika.
Oče Nikola, da pređemo na pitanja naših slušalaca, kojih je večeras zaista veliki broj stigao u našu redakciju. Evo jednog aktuelnog pitanja. Ovih dana puno se govori o ulasku Crne Gore u zločinački NATO pakt, pa evo naš slušalac pita da li je, kako treba da se ponašamo mi parohijani i vjernici u vezi politike, da li treba da o tome razgovaramo, da se time bavimo ili da se ne bavimo previše time?
Naravno da se mi svi radujemo da imamo našeg duhovnika, našeg mitropolita svetoga, našeg djeda, koji vrlo otvoreno, jasno, precizno, hrabro, odvažno, junački, u duhu, kako on uvijek kaže, katedre ili stolice svetoga Petra Cetinskoga, mitropolije svete, govori u ime naše. I često se sjećam, ili kad razmišljam na tu temu, kako je episkop dalmatinski Fotije odgovorio, tek došavši u dalmatinsku eparhiju, na pitanje novinara kakav je njegov stav o politici hrvatske vlasti, koja naravno nije bila naklonjena srpskom narodu, pogotovo ne crkvi srpskoj. Sjećam se da on to vrlo kratko rekao na nekom sastanku gdje su bili prisutni novinari, da njegov stav je stav njegove crkve, njegovog sinoda. I zaista ja mislim da niko od nas, pogotovo sveštenika, vjerujem vjernog naroda, ne bi imao ništa da doda i da oduzme na stav našeg svetog mitropolita. Ono što mislim da treba da dodamo i da pridodamo i da budemo revnosni, to je molitva. I mislim da to mitropolit upravo od nas i očekuje, pogotovo sveštenika, da narod sačuvamo u jedinstvu sa crkvom, da narod sačuvamo u istini vaskoga gospoda, u njegovoj u onome što je on ostavio nama. I čuli smo danas u Evanđelju mirnosnica, ne bojte se, da se mi ne bojimo toga praznoga groba, nego da u tom praznom grobu mi prepoznamo vaskoga gospoda koji je pobjedio smrt. Upravo tu je snaga crkve, da u toj istini da je Hristos pobjedio smrt i podario nama vjerujućima život vječni, savršeni mir, savršenu ljubav, savršeno dostojanstvo, savršeni sklad jednih među drugima. Da mi, obični ljudi, prvi ja kao prorok i svešteni, ne bih trebao da razgovaram na tu temu, pogotovo ta tema koja je toliko dominantna u medijima, u novinama, u društvu, gdje se nameće kao jedan imperativ smisla života, što naravno nije tako. Da mi sveštenici, mi hrišćani bi trebali da upravo obrnuto na tu živu ranu našeg naroda ne dodajemo so i mržnju i da dijelimo braćom među sobom, nego da dodamo molitvu, da dodamo jednu duhovnu revnost i da nije naša snaga u nekoj opoziciji, u političarima, u bilo kog čovjeka da se ne uzamo, nego da se uzamo u našeg gospoda i u silu i snagu naših svetitelja, pogotovo ovdje u Crnoj Gori, svetog Vasilija, svetoga Petra, Jovana Vladimira i druge svetitelje, svetog Arsenija, kojima se mi Bogu molimo, koji su možda u težim vremenima isto poručivali svom narodu. Znači, da ne idemo sa oružjem kao što je Petar izašao u vrtu da sačuva svoga gospoda, nego da izađemo sa revnošću molitve, sa revnošću duha, sa revnošću prašanja, sa revnošću i svjedočenju da mi smo hrišćani, ljudi ljubavi. A ovo vrijeme će sigurno proći, ova generacija političara koja je donijela tu sramnu odluku iza koje ne stoji ni jedan čestiti, pošteni čovjek, da ne kažem nešto drugo. Prosto na to nas obavezuju te žrtve naših ljudi i ono što su učinili naši preci, zaboravljajući žrtve u Jasenovcu, pobijenih ljudi Srba u jamama, naše zaklane djece, mi to ne smijemo da zaboravimo. Zato, ne znam da pratite, sigurno pratite i vaši slušalci, da i ovdje u Hercegovini mi se sjetimo svih datuma kada treba da služe parastosi za pokoj duša, da se sjetimo od Vidovdana pa današnjih dana svih onih koji su živote dali za vjeru i otečanstvo, da se sjetimo svih onih koji nisu imali želju, niti su imali namjer da se poklone caru ovoga svijeta, knezu tame, nego da se poklonimo onome jedinome koji želi nama dobro, onome jedinome koji želi da se svi ljudi spasu, onome jedinome koji ima silu i snagu da sve ovo preokrene, a to je naš vaskrsli gospod. Znači, ostaje poruka za mene, mojim parohijanima, vjerujem svi svešnici tako misle, da se uzdamo u gospoda, propovijemo riječ Božju i evanđelje i nadamo se u Boga. Oni koji su otpali i svojim dijelima i riječima i stavovima, da se oni mogu promijeniti i da oni hoće da se promijene i da i ovo njima ne ide na ruku, da prosto i oni su uhvaćeni u zamku te pošasti koja se zove dnevna politika, koju niko ne razumije, pa i oni sami, i pitanje koliko oni vladaju sobom, ali koliko njima vlada neko drugi i koliko ta neko drugi želi dobro i našem narodu i našoj crkvi. I mislim da će to upravo vrlo brzo proći, a da sve zavisi od nas. Ako mi budemo sa gospodom, onaj koji je sa Bogom, on njemu ne može niko ništa, s nama je Bog. Narodi, shvatite to, ne može nam niko ništa, jer je sa nama Bog, i to ne bilo kakav Bog, nego onaj Bog koga su proslali žene mironosice, onaj Bog koga slave i sveti Petar, i sveti Vasilije, i naš sveti mitropolit, i mi svi propovjedamo upravo riječi Vasuga Hrista, njemu da se molimo, njemu da se poklinjamo, našu svetu crkvu, naša predanja, običaj da čuvamo kao zenicu oka svoga, a ovo će sigurno proći ako Bog da.
Voče Nikola, sljedećeg pitanja naše slušateljke. Kaže, u zadnje vrijeme ima česte faze kada kaže da može slobodno tako da kaže mrzi da odlazi u crkvu, prije svega misli na svetu liturgiju i dosta izostaje sa svete službe Božje. Zna, kaže, da ne treba to da radi, pošto ona spada u navodno vjerujuću djevojku koja odlazi u crkvu, posti, pričešćuje se, kreće se u crkvenim krugovima, ali se, kaže, jednostavno u zadnje vrijeme osjeća malaksalo i nedefinisano, pa ne zna kako da se izbori sa tim.
Znate kako, u pitanju te djevojke ili žene, te hrišćanke, naše sestre, može svako od nas da se prepozna u momentima i vrlo je teško definisati pojam hrišćanina. Ko je hrišćanin? Da li onaj čovjek koji je revnosan po tom pitanju ili čovjek koji ima jednu najdublju želju da brine o svome spasenju? Mi svi znamo da u okviru jedne porodice, u okviru jedne zajednice i parohije, postoje ljudi koji su prosto revnosni na jednom planu, koji idu redovno u crkvu, koji posjećuju hramove, jutarnje službe, večernje službe, akatiste, saborne zajedničke molitve, parastose, ali liturgije naravno, svake nedjelje i praznika, ali ima i onih ljudi koji jednostavno ne osjećaju tu potrebu ili oni revnuju na drugi način. Mi opet znamo da u našoj crkvi, za razliku od zapadne crkve, protestantskih zajednica, gdje se ističe prije svega sveto pismo, stavlja na prvo mjesto kao ona revnost tumačenja sveto pisma i čitanje koja je najvažnija. Kod nas mi znamo da to nije tako i da prosto crkva pokušava da svakome da prostora, da svakoga uputi na pravi put, i vrlo je važno da sveštenik kao duhovnik, kao onaj koji je na čelu parohije po blagoslovu svoga episkopa, on bude u kontaktu s tim ljudima, da često ta lična pitanja se odnose i treba da budu upućena na svog duhovnika. Zašto? Zato što mjera svakog od nas je drugačija i lijek je drugačiji. Mi smo svi duhovno negdje oboljeli, oštećeni sa tim praroditeljskim grijehom. U svima nama postoji taj svjetski čovjek koji nas vuče od crkve, koji nas obremenjuje brigama ovoga svijeta, kao što smo rekli, ta politika svakodnevna, da li mi treba se bavimo njome ili ne. I desi se prosto da čovjek sebi nametne jedan drugi ritam zato što misli ili smatra da je to njegova mjera. Da ta djevojka, ta osoba, ona vjerojatno smatra da ona treba, da njena pobožnost se ogleda u tome što će biti na svakoj jutarnjoj, svakoj večernjoj, na svakoj liturgiji, na svakom deniju. E sad pitanje, očigledno čim ona osjeća malaksalost, osjeća nemoć, osjeća bezvoljnost, čamotinu ili duhovnu prazninu, da ona mora da pokuša nešto drugo. Možda neku večernju službu koju je preskočila za to vrijeme da iskoristi da pročita neku molitvu, neko molitveno pravilo da ima koje je primjenio njenoj snazi. I ono što nas uči sveti Jovan Lesečnik i svi drugi sveti oci, da ne postoji hrišćanin koji će to postati preko noći, nego je hrišćanin čovjek koji se ostvaruje ne samo u ome vijeku, nego i u carstvu nebeskome. I moj savjet njoj, ne samo njoj, nego svima nama, jeste da prepoznamo sebe kao revnitelje duhovne, a da se ponašamo u skladu sa našim mogućnostima i opet u dogovoru sa svojim duhovnikom, koji će nas sigurno pomoći da pronađemo tu svoju mjeru, da nas ne obremenjuje ta obaveza. To je često pitanje, nisam pročitao molitveno pravilo, zaspao sam, i to je zaista teško. To nekad treba prođe i godine, nekad i decenije, da mi ostvarimo tu neku svoju mjeru koja je ukras i koja je ljepota naše te duhovne borbe. Zato ja mislim da ona ne treba mnogo da se brine, treba samo da ode kod svog duhovnika, da ispovedi to što nama postavila kao javnu ispovijest i da prosto pokuša da nađe neku mjeru, da nadomjesti te svoje izostanke sa bogosluženja, sa drugim revnostima, čitanje bogoslužbenih knjiga, neke molitve, odlaske u manastire, razne druge aktivnosti koje čovjeka hrišćana čine dostojni toga imena i koji nas čine radosnim i srećnim. Može da ode da posjeti nekog bolesnika, može da pomogne nekomu u nevolji. Ako je student, da bude revnosnija u učenju, da bude poslušnija roditeljima. Ako ima neki grijeh koji je čini nervoznim ili slabim, da taj grijeh umanji, ne znam ni ja. Da tako da, da taj duhovni plan i ta duhovna revnost nije ona kalup, nije ona za svakoga ista, nego svako od nas treba prepoznati svoju ličnost, ali ličnost sa svim onim što smo nasledili od svojih predaka, od svojih roditelja i sa svim onim iskustvom, okolnostima, kulturom, običajima, tradicijama u kojoj smo mi rođeni. I da tu pokuša da formira to svoje duhovno biće i tu da formira taj svoj neki duhovni stav i duhovne manire i duhovni rečnik i duhovnu revnost među osvami taj odlazak u crku. Ne bih joj rekao da se opterećuje time, nego jednostavno da pokuša da se raduje, jer Hristos je mjera naše duhovnosti, on je mjera i savršenstvo svakog od nas. Znači, ne možemo mi da budemo statični i da budemo ljudi koji se samo obremljuju šta nismo uradili, nego prosto da se uzdamo u Gospoda koji će nas uputiti, koji će nas ukrijepiti, i onda kad mislimo da ne možemo, onda prepoznamo sebe da imamo tu volju, da imamo snagu koju nam daje Gospod. E, to je smisao duhovnosti, da se mi ne bavimo sobom radi sebe, kao gordeljici, kao oni koji misle, ima i drugi koji kažu ja idem svake nedelje u crkvu, ja idem svakog bogosluženja, ja sam bez grijeha. To je isti problem, čini mi se. Znači, isti problem ne ići u crkvu, a i biti, baviti se sobom na taj način. Nego čovjek prosto da prepozna Boga u sebi, da se ostvaruje kao ličnost, kao biće koje želi da se spasi. A sad pitanje, svaki čovjek je ličnost za sebe, svaki čovjek ima svoj put, neko ode kod duhovnika u svoju crkvu, u svoju parohijsku crkvu, on će sigurno dati jedno pravo upustvo, a onda će i ona svojom revnošću, svojim podvigom, svojom željom da nađe svoje mjesto i u crkvi i na putu vječnog života, na putu spasenja.
Slušateljka koja je sljedeća postavila pitanje ima problem sa svojim roditeljima, kaže da su njeni roditelji nevjerujući, iako oni kažu da oni vjeruju, ali to je klasična, kaže, danas izreka, oni ne odlaze u crkvu. Ona kaže stanuje na strani, tako da roditelji ne znaju koliko je aktivna u crkvi, jer oni njoj ne dozvoljavaju da odlazi u crkvu. Kaže da bi je ubili kada bi znali koliko često odlazi u crkvu, a ona mora da vodi računa da ne gnjevi svoje roditelje. Kaže da roditelji mnogo psuju, otac čak i Boga i svetitelje, prosto rečeno sve. Kada pita nekog za savjet, obično joj kažu da se moli za svoje roditelje, ali ona kaže da polako iznemaže, možda se ne trudi kako treba, jer počinje polako da odustaje, postaje malovjerna, nema vjeru u pomoć Božju, nema više snage, nema podršku ni od koga, pa eto, želi da joj vi date savjet.
Pa eto, znate kako, u suštini većina tih pitanja koje mi dobijamo, sveštenici, duhovnici, veći duhovnici, mi obični sveštenici koji jesmo ispovjednici, jesmo tu pri ruci svakom perifijonu bilo koje doba, smo dostupni svakome, svodi se upravo na to da mi živimo u vremenu koje nije lako. Znači, prošlo je vrijeme komunizma gdje je crkva bila stavljena, kako je naš političar izjavio skoro, da će staviti crkvu u neku nišu. Znači, u neki prostor koji nije dostojan čovjeka. Ko zalazi u nišu? U nišu zalazi čovjek iz nekih, ne znam kojih pobuda i razloga, nesigurno duhovnih, i da je vrijeme vrlo teško, vrlo smo opterećeni sobom, porodicom, društvom, vrlo se bavimo na jedan pogrešan način svojom duhovnošću. Tačno je da zavisimo od roditelja, tačno je da su nas oni rodili, vaspitali, uputili. Otkud to sada da ti ista djeca od tih istih roditelja su pobožna, roditelji nisu pobožni? Otkud to sada da djeca ne psuju Boga, otac psuje Boga? Ta isti otac koji je to dijete rodio, vaspitao, znači da je ta osoba koja je prepoznala roditelja kao takva izabrana ne od roditelja, vaspitana ne roditeljima, nego je Gospod izabrao. On je nju prizvao na neki svoj način. I ta osoba prosto mora to da zna. A s druge strane, mi nismo sekta, pravoslavlje nije sekta, kako tumače sekte, da se izopštimo, da se bavimo samo sobom, da se grupišemo. Mi smo svo svjetlo, mi smo svjetlost ovome društvu, narodu, svima smo svjetlost. I kaže da pokažemo dobra djela, da vide nas kakvi smo, da nas prepoznaju kao hrišćani, kao ljudi ljubavi. I sad mi prepoznajemo ovaj svijet kao glavni problem. A Hristos je sebe razapeo na tom istom krstu, na krstu stradanja na kome su bili raspeti razbojnici. Nije Hristos dobio drugi krst, nego isti onaj sramni krst kako su ga tumačili u to vrijeme. Oni koji su ljude razapjene, ali na krstu zbog najmanje stvari. Znamo da su bili dva razbojnika na krstu, jedan pokajani i nepokajani. Mi se razapinjemo sa Hristom u ovome svijetu, sa tim istim roditeljima koje imamo, sa tim istim ocem koji je bio član partije, koji nije Boga sveo, kome se Bog nije javio, koji je naučen da Boga da psuje, zato što su govorili da Bog ne postoji. Sa tom istom majkom koja je bila ponizna na jedan svoj način, nije znala da uputi svoje dijete. Ja preporučujem i toj djevojci, toj osobi, i sebi, i bilo kome, da mi moramo da spašamo svoju dušu. Ako ja spasim svoju dušu, spasit ću hiljadu oko sebe. Da ne smijem da zavisim na taj način od roditelja, na taj način od društva, na taj način od politike. Zašto? Zato što onda ne vladam sobom, zato što onda nisam Hristov. Ako sam ja Hristov, to je upravo bila poslanica o kojoj govori himna ljubavi, poslanica apostol Pavla tamo Korinčanima. Oni su počeli da se dijele među sobom, ko je Petrov, ko je Pavlov, ko je čiji drugi. Pa kaže, jeste vi kršteni u ime Petrova, u ime Pavlova? Ili ste kršteni u ime Hristova? Tako da ta djevojka, ona je krštena u ime Hristova. I onda kad je krštena u ime Hristova, ona je sa njim se sarazapela. Upravo u ovome svijetu. Da ne očekuje ona milost i neku, kaže, ako sam ja stradao, stradite vi sa mnom. Posvjedočite vjeru u tim okolnostima. Pa neka pretrpi toga oca, neka pretrpi tu psovku. Neka se u sebi Bogu pomoli, neka u sebi kaže, oprosti mu Gospoda, ne zna šta radi. Iako je otac po krvi. Zato ja mislim da ovo vrijeme nije lako, a da dolazi još teže vrijeme za nas kršćane. Zaista teže vrijeme u zapadnoj civilizaciji, tamo gdje je katolička crkva vjekovima u miru pokušala da nametne taj princip duhovnosti, nije uspjela. Zašto? Zato što je namećala razna pravila, namećala radne kodekse, ali Hrista nisu namećali. Oni nisu htjeli Hrista, zašto? Što nisu htjeli Hristovu žrtvu. Nisu mogli da podnesu tu žrtvu. A tamo gdje nema žrtve, nema ni ljubavi. Tamo gdje nema ljubavi, nema ni Hrista. Tamo gdje nema Hrista, nema ničega što valja, što je blagosloveno. Zato mi, kad god počnemo da ropćemo, da očajavamo, da se bavimo sobom na pogrešan način, da kukamo, ne mogu ja više, budite sigurni, da tu se blagodat na neki način povukla, ne radi toga što Bog nas ne voli, nego radi toga što nismo spremni na žrtvu. A onda čitamo mi, svako od nas kući ima ikonu svoje krsne slave, pa se raspitamo žiti, pa vidit ćemo većina tih svetitelja koji mi proslavimo, koje slavimo, su sastradali sa Hristom. Živote su svoje dali za Hrista. Pa smo čuli danas kako, zašto je Hristos pozvao Petra, zašto je rekao milanocama, idite, pozovite, javite se apostolom, ali i Petru, on tog Petra koji se tri puta odrekao za noć, koji je posvjedočio sva njegova čuda, koji je ispovijedio javno vjeru, on se odrekao Hrista. I Hristos i njega ljubi i dalje, i već ma ga ljudi nego druge apostole, zato što veću ljubav mu daje, veću brigu posvećuje Petru nego drugim apostolima, zato što je on bio pokolebao se, zato što sam bio uplašio, a strah je ljudski, i nemoć je ljudska, i bol je ljudski, i tragedija je ljudska. I mi ne možemo pobjeći od tog straha, od te boli, od te tragedije, zato što smo ljudi. Zato što su Adam i Eva u raju nama dali tu prirodu takoga čovjeka. Ali šta nas razlikuje hrišćan od drugih? Mi imamo Hrista. Mi tu svoju prirodu treba da preobražavamo čime? Hristom. Ne bilo čime drugo. Ne znanjem, ne revnošću, i revnošću i znanjem, ali ne samo time, nego Hristom. Da vjerujemo da On nas voli takve kakvi jesmo, najgrešniji, najgnusniji, najodvratniji često. I da budete sigurni, možda taj tata koji psuje Boga, možda bude sutra bolji od te djevojke, zato što će njega Bog na drugi način privesti k znanju. A mi koji imamo takve porodice, mi koji imamo takvo društvo, mi koji imamo takvu braću i sestre, mi koji pripadamo tom narodu, da ne kažemo kakvi smo, Ali imamo svetitelje, ovaj narod rađa svetitelje još uvijek, ovaj narod rađa svete monake, sveštenike, ovaj narod rađa vrhunske sportiste. Znači, mi smo narod koji daje plodove. Ali na stablu ovoga naroda ima mnogo gorkih plodova. Na stablu ovoga naroda mnogo ima ljudi koji nisu dostojni, budu ime da nose ti kako mi ime nosimo. Ali to je to, to je Božje davanje. Zato smo mi hrišćani, da te braću ljubimo, da te sestre prihvatimo, da kad neko od njih pati i boluje, da mi patimo i bolimo zbog njihovog stradanja. Lako je prezeti onoga maloga. Lako je prezeti onoga koji ne zna. Lako je prezeti onoga koji griješi. Ali treba ga uputiti na sebe, hrišćanina, koji ima snage da mu oprosti, koji ima snage da ga nauči, koji ima snage da mu posvjedoči, a ne na mene jadnoga, nikako koji sam gori od njeg 1000 puta. Ja sam 1000 puta gori od najgorega. Moja snaga i moja veličina je u tome što ima Hrista. I čime da se hvalim osim svojim slabostima, kaže apostol Pavle, i da se hvalim naravno sa svojim Hristom koji je u meni. Nadam se da je Hristos u nama i uvijek, i to svaki sveštenik radi, i na ispovijesti i bilo u kojoj komunikaciji ljudima postoji, Hristos posredi nas. Prizovi Hrista i Hristo će te ljude da preobrazi. Hristova svjetlost će da preobrazi tamu uma tih ljudi koji ne znaju šta čine. To je naša nada. Ne možemo mi racionalno, teško možemo isto učiniti. Mi smo malo stado, ali ono stado, kako kaže Sveto Ivan u Otkrovenju, ne bojte se, ja sam s vama. I ta crkva koju je stvorio Hristos, kojoj mi pripadamo, ni Adova vrata neće, ni sam đavo ne može joj navoditi. Sam đavo ne može navoditi onome čovjeku koji ima snagu krsta, koji ima snagu vjere, onome čovjeku koji se posti, koji spoveda, koji se prečešćuje. Mi moramo biti svjesni toga. Ako imamo Hrista u sebi, i zašto naša porodica nama je daleko? Zato što mi jesmo dio te porodice. Taj stari ja, to je moj otac u meni. Taj stari ja, to je moja majka u meni. Moj brat, moja sestra, to je moj narod, ovaj jadni, kakav god da jeste, ali je moj. Mi niti možemo biti Japanci, niti možemo biti Kinezi, niti možemo biti čak ni braća Rusi. Nego ono što jesmo i ono gdje živimo, to je moje, to sam ja. I za to treba se borimo. Za tu porodicu lako je reći odričem se majke i oca. Možemo li se odreći majke i oca? Ne možemo. Zato što i taj otac i ta majka žive u meni. I što ja posjedujem dio ličnosti, dio prirode svoga oca, svoje majke i svoga naroda. Zato da završim, da budemo Hristovi i da pretrpimo Hrista radi da se razapinjemo sa Hristom kako bismo s njime i vaskrsnuli. A budite sigurni da je Gospod milostiv, da je Gospod čovjekoljubiv, da je Gospod brine o nama često, ako ne uvijek, više nego mi o sami sebi. Znači, da se moli Bogu pravo, da oni dobro su joj rekli, za svoje bližnje, za svoju porodicu, ali na ne taj ljudski način. Ne taj na način koji nas gordi kada kažemo moje dijete je savršeno, dobar je đak, moji roditelji su odlični, meni pomažu. Nego na onaj način da kažemo slava tebi Gospode, moje dijete dobro, slava tebi Gospode, ima dobri roditelji, slava tebi Gospode, živim u savršenom društvu, slava tebi Gospode, ja sam zdrav. Znači, sve dobro je od Gospoda, sve što ne valja je moje. I to moje mogu da promijenim opet uz pomoć Božju.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo, naša sljedeća slušateljka je student, kaže da ima problem sa grijehom lenosti i da mnogi njeni ostali grijesi proističu upravo iz lenosti. Kaže da je pri kraju fakulteta, ali da više ne želi, ne voli taj fakultet, čak se pita i zašto ga je upisala, iako je roditelji, kaže, nisu na to natjerali. Ali ujedno uviđa i svoju nesamostalnost, željela bi da živi na selu, iako to danas predstavlja ludost zbog teškoće egzistencije, pa pita kako da se izbori sa problemom lenosti koji ima.
Pa znate kako, jedini način da mi hrišćani se izborimo sa tim problemom je poslušanje. Ja sećam dok je bio otac Lazar živi, iguman Ostroški, on je nama često dao savjet da budemo u poslušanju. Poslušanje nas rastrećuje tih sopstvene odgovornosti i sopstvenog nekog puta. Ali opet poslušanje uključuje jednu ogromnu ljubav i jedno ogromno povjerenje onome za koga mi smatramo za svog duhovnika ili savjetnika ili bilo kako. Ta djevojka je očigledno sad u nekoj dilemi ili u problemu da prihvati sebe ili svoje odluke sada pri kraju studija. Ono što bi siguran sam bi od Svaza rekao i što je možda moj savjet, neka ona po poslušanju završi taj fakultet. Neka to bude njeno poslušanje. Da ne postavlja pitanje da završi fakultet, dok ona završi fakultet, mnoge stvari će se promijeniti u njenom odnosu prema životu i njenoj želji da se povuče na selo. Mi možemo da živimo u gradu od 10 miliona stanovnika, da budemo sami ako hoćemo. Možemo da živimo u ogromnoj džungli, a u stvari da živimo u pustinji, kao što su se povlačili mnogi svetitelji u pustinju svoje kelije, živeći u ogromnom metežu svjetskom. Sjetimo se samo nekih, mislim da je bio Stara Sportivije koji živi u Atini, na najprometnijem trgu, gdje je prihvatao mnoge vjerne sa problemima i kojima je pomagao kao najveći duhovnik toga vremena. Zato poslušanje mora biti prihvaćeno kao mjeru naše vjere. Poslušanje, kažu sveti oci, kažu monasi, često je važnije od molitve. Zašto? Zato što taj kome smo mi podređeni u tom poslušanju pretpostavlja se da bolje poznaje nas ili bolje može da rasuđuje na osnovu svog iskustva, na osnovu svojih godina. Često ta nesigurnost odvika mladih ljudi, kolebljivost, i to je otprilike i normalno. Niko od ljudi mladih nije 100% siguran ono što radi i nije 100% siguran u svoje želje. To se često ogleda u tome da ljudi ne mogu da se opredijele za supružnika, nego često lutaju i kažu na kraju ja nisam ni za koga ili niko nije za mene. Zato što nemaju poslušanja, nemaju smirenja, nemaju dovoljno vjere u sebe, niti vjere u Boga. Neka bude odgovor toj djevojci, našoj slušateljki, da ona završi fakultet po poslušanju, a ovo drugo će njoj da se sve otvori u toku studija i mnoge stvari bit će jasnije kada definiše taj svoj odnos prema školi, a to je da dobije diplomu i ako da Bog da počne nešto da radi.
Hristos je razrušio ad i vaskrsao. Naš slušalac pita zašto ljudi i dalje onda umiru na zemlji.
Pa to je pitanje na pitanjima. Znate kako to je? Jedno pitanje na koje čovjek nema odgovor. Ni u jednom vremenu, ni u jednoj civilizaciji čovjek nije našao odgovor zašto umiremo i zašto smrt vlada nama. Jedino ko je to uspio, zašto je mi hrišćani se razlikujemo od drugih, zato što imamo Vaskrsao Hrista. Zašto? Zato što čovjek je biće nade, čovjek je biće ljubavi, čovjek je biće slobode. Ono što nama ugrožava tu ljubav, tu nadu, tu slobodu, to je problem smrti. Ili problem šta posle smrti. Ili problem ako nema ništa posle smrti. Ili u suštini problem bolesti. Ako mi prihvatimo čovjeka kakav jeste čovjek, posle iznanstva iz raja, kao biće raslobljeno, kao biće smrtno, kao biće prolazno ome životu, i ako prihvatimo bolest kao stanje toga, te tjelesnosti naše, nesavršene, onda mi, ištući Hrista, ištući život vječni, dajemo automatski odgovor na to pitanje zašto umiremo. Umiremo da bismo vaskrsli s Hristom. Umiremo da ta naša priroda pala ne bi živjela vječno. Ja se sjećam, kad sam bio dječak, pa moj djed je bio već u godinama, ja mu kažem nešto, djede, da Bog da živio 100 godina. On mene kaže, anate, mate, đavole, kak je 100 godina, pusti, dosta mi je ovliko. Ja se čudio kako ljudi u godinama nemaju želju da žive vječno. A ja se varam, šta što sam ja stariji, i već sam i ja neku ruku djed, shvatam u stvari, ovaj prolazi život meni ne treba, vječno, ne daj Bože. Ja žudim za vječnim životom, onim koji žudi duša moja i srce moja. Žudimo za Hristom, ne u ome životu koliko uživanja i radosti ovoga života, nego žudimo za Hristom koji će nas odvesti u život vječni i gdje ćemo u punoći sjedinjenja sa njime živjeti vječno u radosti. A kažu i psalmi starozavjetni da ovaj život traje 70 godina. Skoro mi pitao neki mladić, da sam to već pričao, pa kaže, oče, koliko bi ti volio da živiš? Ja kažem, pa volio bi da živim tako jednom, ne znam, možda 80 godina. I piše u Svetom pismu da čovjek živi 70, od toga su većinom boli i muka, a po blagoslovu Božje, po milosti Božje 80. Rekao, ajde da živim 80 godina po milosti Božje. Računam da je to neka mjera. On kaže, pa koliko ti imaš oče godine? Ja kažem, imam skoro 60. Samo još 20 godina živiš, kao ja nisam normalan. Zato što on ima 20 godina, naravno da ne misli o smrti. Naravno da su njegove ambicije drugačije, da ima, da se ostvari kao čovjek, kao ova djevojka u prethodnom pitanju, da završi fakultet, da se uda, ili ako vodi put u manastir, da se ostvaruje kao čovjek. Zato je mladost i data, zato mladost, ona je varljiva. Ona vara u tom smislu što čovjek nema snage da misli na starost. A kaže naš narod, pitat ćete staro gdje ti bila mladost. U mladosti treba čovjek da se ostvaruje profesionalno, da završi škole, da rodi djecu, da se uda, da rodi djecu, da se oženi, da rodi djecu. Sve te druge stvari, kad počne čovjek da stari, on počne da misli o pitanju vječnog života ili o pitanju smrti. I postavlja se taj problem smrti kao nerešiv, kao enigma. Čovjeka uhvati panika, strah. I to su dokazali ljudi koji se bave time, često sveštenici koji rade po klinikama, su zaključili da ljudi koji su hrišćani ne boje se smrti čak u najtežim bolestima. A oni koji nemaju Krista, oni u panici, u strašnom očaju umiru. Zato što nemaju nade. Ima molitva ona kad se hranimo neko koja je poruka rodbini. Ne tugujte kao oni koji nemaju nade, jer Hristos je vaskrsao. E tu je rješenje, jedini odgovor pravi na problem smrti je vaskrsenje Hristova.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama, pusta osta, neka i rod sada kuka, neka jafu hvata muka. Radujte se, Hristos osta, grobna tama, usta osta. Radujte
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Todorović, starješina hrama Svetog Arhangela Mihajla na trgu Hercega Stjepana u Starom gradu Herceg Novom. Oče Nikola, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac je zamolio da objasnite značenje svete tajne jele osvećenja, zašto se pomazuju ruke i glava i zašto pada u veliku srijedu časnog vaskršnjeg posta.
Da, sveta tajna jele osvećenja je jedna od svetih tajni i da smisao te svete tajne jeste u onoj zapovijesti Gospoda apostolima da idu i one bolne da pomazuju sa mirom, sa uljem. I to naša crkva radi, znači, još od apostolskog vremena. Zašto se vrši na veliku srijedu, mada se često vrši i drugim danima i po potrebi, naravno, kada imamo teške bolesnike. Ja sjećam kad sam bio u Americi, onda sam na poziv rumunskih sveštenika, to jedan po mjesečno je bila sveta tajna jelo osvećenje, gdje se mi saberemo više sveštenika i narod donose brašno i ulje i tu se čitaju evanđelja i narod se pomazuje. Pomazujemo se svetim uljem zato što je ulje simbolično ili vidno izobražava ili predstavlja blagodat Duha Svetoga. Pomazuje se i glava i udovi i čula da bi ta mjesta bila iseljena. I ono što se postavlja pitanje, ja sam često dobio takva pitanja, zašto je to tajna koja se ponavlja, zašto je to tajna koja nije, kako bi rekao, ne ostvaruje se automatski. Kada nekoga krstimo, sveta tajna krštenja i miropomazanja, taj čovjek je automatski kršten i miropomazan i to je za vijek vijeka. Zašto čovjek koji oboli treba se pomazuje više puta, on se čita sveta tajna više puta ili godinama? I opet je pitanje da li će taj čovjek po milosti Božoj biti iseljen ili ne. Onda sam čuo od nekih duhovnih ljudi da u stvari mi svaki put kad se pomažemo, idemo na svetu tajnu ili osvećenje, u stvari pomažemo ne samo svoje tijelo, nego iseljujemo svoju dušu. Jer svi znamo da je duša pretežena od tijela, da duša je Božija i da ona isto traži pomazanje i traži milost Božju i ozdravljenje kao što traži i tijelo. I moj odgovor bio kratak. Znači, sveta tajna je osvećenje, je ona sveta tajna, jedna od sedam velikih sveti tajnih ili sveta tajna uopšte, koja se vrši nad bolesnima, teško bolesnima, i djeci i odraslima, koji ištu i tražu i potrebuju isceljenje ne samo tijela i organa i čula, nego i duša onih koji dolaze da se pomazuju, a to je sveta tajna ili zapovijest Hristova data apostolima da idu i da pomazuju ljude mirom i ludjem i da tako iseljuju narod svoj.
Evo oče pitanja našeg slušaoca, kaže da se danas sve više mladih parova odlučuje na zajednički život bez čak i građanskog vjenčanja, pa pita koliki grijeh čine takvim postupanjem.
Pa opet se vraćamo na priču da čovjek kako je kročio dublje u civilizaciju, tako je obremenjeniji sa problemima, sa logikom te civilizacije, stavovima, modom, svema onome što je nama nametnuto kao jedan način života. Mi samo da se vratimo unazad jedno koljeno, jednu generaciju, ja se sjećam, moja baba Sanda i moj djed Žarko, oni su upoznali prvi put kada su njihovi roditelji upoznali i predstavili kao muža i ženu. I nisam bio naravno tu prisutan, ali sam slušao i od djeda i od babe da su oni to smatrali kao poslušanje, da je to izraz bio volje njihovih roditelja i da su oni, ja sam svjedok toga, poživili u dubokoj starosti, srećni, blagosloveni, izrodili djecu i da je to prosto, to njihovo poslušanje bio njihov blagoslov. Ono što danas čini i djevojke, žene i muškarce od različitim od tih prethodnih generacija, upravo to što mi živimo u dugom vremenu. U vremenu nekih lažnih sloboda, razvratne mode, razvratnih stavova, razvratnih učitelja, razvratnih medija, filmova. I za danas zaista nije lako sačuvati sebe u tom jednom ispravnom odnosu kad je u pitanju muško i žensko, muškarac i žena. Onaj koji je bio na zapadu, on zna da je to tamo otišlo toliko daleko da ne postoji više izraz muž i žena, nego su ljudi partneri jedan drugome. Zašto? Zato što partner može biti istoga pola. Djeci se zabranjuje da im roditelji daju polnost, nego oni sami da se prepoznaju u kom su polu. To je prosto jedna nehrišćanska, jedna neljudska atmosfera pod koju i mi potpadamo, i htjeli ili ne htjeli, mi prepoznamo ljude u crkvi, i djevojke i muškarce, kako se odjevaju. Često i djevojke nose minđuške, muškarci istetovirani su, nose pocijepane pantalone, žene šišaju kosu, nose pantalone, muškarci puštaju kosu, više liče muškarci na djevojke, djevojke na muškarce, sve ono o čemu su sveti oci govorili, da će to biti neki znakovi posljednjih vremena. Međutim, ono što mi danas, sveštenici, imamo priliku i imamo obavezu te ljude da privedemo Hristu. Ja nemam drugi narod, ja nemam drugu omladinu. Kad mi dođe djevojka iz tetovira, ja ne mogu da kažem, idi sad, ne znam, očisti to pa se vrati. Onda shvatim da je ona imala neku prošlost, ne znam, ja, i čak i nemoralnu prošlost, da je imala razne stvari koje danas su normalne. Đavo je od grijeha napravio modu i to je modi, mi svi potpadamo. Mi stariji koji imamo djecu znamo da to nije lak problem, znamo da to nije obična stvar, ali ne možete vi svoje dijete zatvoriti, ne možete vi svoje dijete drugačije vaspitati nego u ovome svijetu. A onda često to maska je nekad da neko nosi pocijepane pantalone, ne znači da je nekulturan, prosto to je jedna mladalačka igra, jedan mladalački hir koji vremenom prođe. Samo da ne ostanu posljedice, zato je droga, pošast, strašna, zato treba djevojke se čuvaju alkohola, cigareta, da ne kažem nemoralnih radnji, ali mi smo dužni i obavezni tu omladinu, takvu omladinu, ta omladina koja je naša, da vaspitamo, da ih usmjeravamo i da od njih pravimo ljude. Zašto oni bježe od svete tajne braka? Zato što nisu ostvareni kao muškarac, kao žena. To je priziv Božji. da muško i žensko budu jedno, dva pola da budu jedno. Kad bude ta djevojka ostvarena kao majka u budućnosti, ona će sigurno sa lakoćom prepoznati svoga čovjeka, svoga supruga, svoga zaštitnika kome će roditi dijete. I to dvoje bit će muž i žena i nije dvoje će biti porodica zajedno sa svojom djecom. Ali da ne kritikuje ni muškarca, ni djevojke, ni momke, isti je problem. Kako pronaći djevojku, kako pronaći momka, ja mislim da mi hrišćani opet moramo imati poslušanje svoje crkve, moramo imati jednu revnost duha i duhovno da prepoznamo taj momka ili djevojku i duhovno da im prilazimo sa puno ljubavi, sa puno žrtve, sa puno razumijevanja. Ne postoji savršen čovjek, ne postoji savršena djevojka, ne postoji savršeni mladić, nego da ta sveta tajna braka bude jedan blagosloveni okvir, jedna blagoslovena zajednica u kome će dvoje ljudi da se podvigom preobražavaju i u nevolji jedno drugom da pomažu i da zajedno izrode djecu i da zajedno stare, da zajedno spašavaju jedno drugome dušu. Nema drugoga recepta, to zaista je problem na zapadu, da više djevojka neće da ima čovjeka, ona će roditi dijete bilo kome, samo da nema muža. I naš mentalitet, naš karakter, naša civilizacija, i hrišćanska, i srpska, i naši običaju, ne priznaju te tekovine ove civilizacije. Niti možemo da priznamo. Iako u mladosti prihvatamo njihovu modu, slušamo njihovu muziku, mi sa strašnim bolom i sa strašnim jednim stavom se borimo protiv toga. Zato blagoslov svakoj mladoj djevojci, svakome momku, kada nađu jedno drugo, da dođu kod sveštenika, da traže blagoslov. Ja sam sad ovdje uveo praksu da ne mogu momak i djevojka da žive zajedno, a da nisu vjereni. Da žive u grijehu. I zaista žive u grijehu. Zašto? Zato što ta djevojka, ona je prirodno oslonjena svoga mladića. Ne treba da se muče jedno drugo. Zato je brak blagosloven, zato je i vjeritba blagoslovena. Idite kod svog sveštenika, ako ste prepoznali svoga mladića, svoju djevojku, neka vam da blagoslov. Da da blagoslov da živite zajedno, da zajedno postite, da zajedno se preobražavate, da zajedno uzrastate. A sve drugo nekako čini mi se da je i nebitno i sve drugo čini mi se da će proći. Ne treba da gledamo očima ove civilizacije koja pravi od djevojke robinju, od muškarca pravi nešto drugo. Nego da se vratimo onoj priči koju sam rekao da je moja baka pristala po poslušanju. Ne mora djevojka danas po poslušanju da traži svoga momka. Neka ga ona nađe, ali neka prepozna u njemu oca svoga djeteta i neka taj mladić prepozna u toj djevojci svoju majku, svoga djeteta, da se vole, da se poštuju, da čuvaju jedno drugo. I jednostavno, sveta tajna braka je blagoslov Boži i blagoslov crkve i neka bude to zaista u ovom vremenu, kako naš mitropolit više puta i poslanica naše patrijarhe uvela o tome da smo mi narod koji živimo u grijehu abortusa, da ne činimo grijeh mladosti sa tom poslovicom. Nego ako se već sreo sa momkom i sa djevojkom, neka to bude u svetoj tajni braka i da se rađuju djeca blagoslovena i ti ljudi da budu blagosloveni. Amin Bože daj.
Amin Oče. Kako se oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax i Xalol, pita slušalac.
Pa tu neko moje iskustvo govori da zaista crkva je jedna blagodatna sveta zajednica sa Hristom. Hristos je glava naše crkve. Mi smo svi udovi te crkve. Razni su darovi u toj crkvi, razni su službe u toj crkvi. Neko je sveštenik, neko je... Ali po meni ne moramo i ne smijemo zaboraviti da u crkvi postoji ljekari, postoje psihoterapeuti, neuropsihijatri, postoje ljudi koji se bave realnim problemima naših ljudi. Ja kao sveštenik sam imao često iskustvo sa ljudima koji su imali depresije, koji su bili liječeni po duševnim bolnicama, koji su vrlo uspješno oporavljali. I ono što ja mogu kao sveštenik da kažem ljudima, takvim ljudima, da sve one blagodate darove crkve, to su ispovijest, to je post, to je molitva, to je pričešće, da obilato grabe, obilato prihvataju kao način svoga života. A sa druge strane, ako smo mi na bilo koji način genetski predisponirani za neke bolesti, da ako smo oštećenog zdravlja, ako su naše živice istanjeni, ako naša psiha oštećena, tu mora i ljekar da da svoj doprinos. Ljekar sa blagoslovom sveštenika, ljekar sa blagoslovom crkve, bilo bi idealno, idealno bi bilo, to već postoji u nekim zemljama, mislim u Rusiji postoji ta saglasje ili zajednička uloga kad je pacijent u pitanju sveštenika i ljekara. Zato preporučujem toj osobi da bude i pri crkvi i sa blagom sveštenika da ode kod ljekara, ako je potreban ljekar, ali sa nadom da ono što je nama nemoguće, to je Bogu moguće, da nema ni jedan problem koji mi ne možemo prevazići, čak ni zdravstveni, koji ne može da se riješi. Pogotovo je važno da mi budemo socijalizovani u toj, ili u zajednici koja zove parohija, ili u društvu u kome živimo. Ako neko je student pa oboli, bilo bi dobro da ima snage sa blagoslovom crkve, blagoslovom sveštenika da nastavi studije. Da, jer dešava se često da čovjek bude toliko tom bolešću oštećen, i to je onda zaista veliki problem. I tu pogotovo sveštenik mora biti vrlo oprezan, zato što često ljudi dođu u crkvu na par minuta ili par sati mjesečno i oni nekako se fokusiraju, često izgledaju normalni, međutim kad se vrate kući, to su strašni problemi. Roditelji koji imaju sa tom djecom, da li je u pitanju posljedica narkomanije, posljedica alkohola, posljedica bilo koji drugi problema, vrlo bi bilo važno da sveštenik te svoje parohijane, tu svoju duhovnu djecu, posmatra kroz ulogu njihovu u porodici, ili da je njihov parohijski sveštenik, porodični sveštenik, pa da zna ulogu i oca i majke i brata i djevojke, i da bi onda mogao lakše da da i sud i lakše da se postavi kad je taj konkretan problem u pitanju. Sad, ja nisam ljekar, pa ne mogu da znam kako koji taj lijek utiče na psihu tog čovjeka. Ono što sigurno znam, da nijedan pacijent, nijedan hrišćan ne bi smio na svoju ruku nešto da čini po tom pitanju, jer svaki lijek ostavlja i dugotrajna neka procese u organizmu, u krvotoku, i da bi taj čovjek morao da bude vrlo oprezan i da zaista posluša svoga ljekara, ali i da posluša sveštenika. I ja vjerujem da ima mnogo dobrih ljekara, mnogo dobrih stručnjaka koji mogu da pomognu, ali prije svega da se uzdamo Boga, prije svega da se uzdamo sve te tajne, da dođemo u hram Boži, da ispovedamo taj svoj problem i da budemo zaista iskreni i pred Bogom i pred ljudima, i da pokušamo da nađemo puta svome iseljenju. Ako ne, često je taj problem obilježje našeg života, onda čovjek to mora donositi kao svoj krst. Pogotovo ako su neke blaži problemi. Nijedan nije problem blag, ali često je depresija dugotrajno stanje, često je alkoholizam dugotrajno stanje, često je narkomanija dugotrajan problem. I to ne možemo misliti, to može preko noći da se desi. Moramo imati puno strpljenja, moramo da se uznamo u pomoć porodice, u pomoć sveštenika, i da se nadamo Boga da će to biti jednog dana sve dobro i blagosloveno i savršeno, da ćemo da živimo jedan normalan i blagosloven život.
Evo, Oče Nikola, nama se polako uz ove vaše zaista lijepe duhovne pouke i približio kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo strah od Boga, pita slušalac.
To je nekako, pitan si Mosema parohijane, na koji ovako bio dosta revnosan, možda najrevnosniji kad u pitanju dolazak u hramove, tako bio dobro pojas, međutim, kad god ja pomenem da treba se bojimo Boga, on je to bio revnosno bio, nekako je na kraju otišao iz crkve. I mene to bi nije bilo jasno kako on to tumači, dok nisam shvatio stvari da on tumači ispravno. Zašto bi se on bojao Boga? On neće da pripada crkvi i neće da vjeruje u Boga od koga treba se boji. On nije mogao da razlikuje kod nas riječ strah, opoštovanje i da se bojim nekoga. Starozavjetni odnos prema Bogu je upravo takav. Znači, Bog koji revnuje kroz ljutnju, kroz ne znam ja kakav, i da je to bila često jedna plata za grijeh, je bila teška odmazda. Mi znamo se, dok smo živimo u vremenu kada neki islamski svijet, ne kažem su ljudi muslimani, ali često mi prepoznamo kao takve ljude da oni žive u jednom strašnom strahu od nekoga ko može da im naudi, od nekoga Boga koji, naš Bog je Bog ljubavi, i mi toga Boga ne treba da se bojimo sa tom dozom straha, nego sa strahopoštovanjem, kao što dobro dijete dobar sin neće svoga oca da razočara. On od njega ima strahopoštovanje. Da bi ja ugodio svom ocu koji me voli najviše na svijetu, koji me mazi, koji je brižan pred meni, da ga ne razočaram. E, to je jedno strahopoštovanje, to je jedan pozitivan odnos prema Bogu. Da, zato me Bog dao i savjest, zato me Bog dao i taj jedan očinski odnos prema nama. Mi Boga zovemo Oče naš. Mi se prema Bogu odnosimo kao nebeskom ocu, čim smo mi sinovi, ali ne robovi. Rob se boji, on je poslušan iz straha, a sinovi su poslušni iz ljubavi. I tu je zaista jedini odgovor, čini mi se, koji ja mogu da dam, da budemo poslušni Bogu kao sinovi, da nemamo straha, nego strahopoštovanja, a da ne budemo robovi, nego da budemo djeca Božja.
Oče Nikola, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za ovu našu emisiju i na ljubavi i na tome što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama zaista još jedanput na podsjećanju da Svetigora traje i zaista se vrlo radujem kad god imam prilike da slušam Radio Svetigoru, razne besednike, pouke i nadam se evo, još jedanput da naglasim tu riječ poslušanje. Ovo moje večeras učešću u emisiji pitati sveštenike samo po poslušanju, ne mislim da nije po godosti, po nekoj mojoj duhovnoj revnosti i znanju, nego po ljubavi i želji da ovaj naš narod, ovaj naši slušaoci, da naši moji parohijani i svi ljudi dobre volje koji slušaju ovu emisiju, da prihvate ono što je dobro, ono što je Božje, ono što je evanđelski, ono što je moja malenkost rekla, da ne valja, neka to na neki način zaborave, da bude svima nama Hristos na pomoći i onim bolima i neukima i nemoćnima i svima nama da bude Hristos jedina nada i u ovom smutnom vremenu i političkom i svakom drugom. I ja vas sve pozdravim, vaše slušalce, i tebe pozdravim sa najljepšim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrs, Oče Nikola, i hvala vam još jednom na svemu. Eto, mi se nadamo da ćete nam u buduće i češće biti gost u ovoj našoj emisiji. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras zaista imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Todorović, starješina hrama Svetog Arhangela Mihajla na trgu Hercega Stjepana u starom gradu Herceg Novom. Vi nam i dalje pišite na našu mail adresu i postavljajte svoja pitanja. Mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj 069 041 231 633 i porukom na broj 069 23 23 213. Mi očekujemo vaša pitanja i želimo vam svako dobro od Gospode. I na kraju emisije i uvijek vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom naše vjere, najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.